Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, siz mitinqi aprelin 9-una elan etmişdiniz. Lakin Bakı meriyası mitinqin 8-ində keçirilməyi münasib gördü. Bunu nə ilə izah etdilər?
Əvvəlcə təşkilat komitəsinin nümayəndələrini dəvət etdilər meriyaya və təklif elədilər ki, biz mitinqin vaxtını dəyişək. Biz də onlara izah elədik ki, mitingi biz təşkil edirik və onun vaxtını və yerini müəyyənləşdirmək bizim hüququmuzdur. Bakı meriyasına biz qanuna görə məlumat veririk və onlar mitingin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Biz mitingin vaxtını dəyişmirik. Amma bundan sonra onlar inzibati qaydada, qanunsuz şəkildə rəsmi məktub göndərdilər ki, yalnız ayın 8-də miting keçirilməsinə razılıq verirlər. Yəni, konstitusiyanı növbəti dəfə pozdular. Bilirsiniz, onsuz Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı çox ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır. Bakıda yalnız bir stadionda mitinglərin keçirilməsinə razılıq verilir. Regionların heç birində mitinglərə, piketlərə imkan verilmir. Yürüşlər ümumiyyətlə ölkədə qadağandır. O bir stadionda da hər dəfə bu oyunu açırlar ki, vaxtı dəyişirlər, bəzən saatı dəyişirlər və belə bu yollarla mani olurlar. Sadəcə bizim qarşımızda duran vəzifə elədir ki, biz maksimum çox adamın iştirak eləməsini istəyirik. Yalnız öz partiya fəallarımızın iştirakını istəsək, o zaman biz əvvəllər də eləmişik, onlarla dəfə biz razılaşdırılmamış mitinglər etmişik. Yəqin ki, ölkədə razılaşdırılmamış mitinglər keçirmək təcrübəsi ən çox bizdədir. Amma biz hesab edirik ki, indiki mərhələdə mitingləri icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmaq lazımdır ki, hər bir şəxs iştirak eləsin və ona görə də biz 8-inə razılaşdıq, bizim işimiz çətinləşdi, çünki biz xeyli iş aparmışdıq, məhz informasiya resursları ilə 100 minlərlə insana 9 aprel mitingi haqqında məlumat vermişdik, amma cəmi 3 gün qalmış vaxt dəyişdim. Bu şübhəsiz ki, mitingə bir zərbədir, həm də 6-cı gün olduğuna görə təhsil müəssisələrinə tələbələri çağıracaqlar, iş yerlərində işçiləri çalışacaqlar ki, mitingə getməsin, amma mümkün olan vasitələrin hamısından istifadə eləmək lazımdır. Ona görə də biz 8 apreldə mitingi təyin etdik və əgər Azərbaycan xalqı böyük əksəriyyət istəsə ki, bu miting həqiqətən kütləvi alınsın, həmin günü kifayət qədər narazı insanlar yanına gələ bilərlər və ölkədəki aparılan siyasətdən narazı olduqlarını kütləvi şəkildə ifadə edə bilərlər. Bizim də mitingi keçirməkdə məqsədimiz odur ki, bizim müşahidəmizə görə ölkə hakimiyyətinin apardığı siyasətdən narazı qalan həmin o yüz minlərlə insana şərait yaradaq ki, onlar dinc qaydada gəlib öz etirazlarını ifadə etsinlər.
Əli bəy, əsas şüarlarınız nə olacaq?
Əsas şüarlarımızı biz icra hakimiyyətinə də yazmışıq. Talana, monarxiyaya, son siyasi məhbuslara azadlıq şüarlarıdır bizim şüarlarımız. Biz eyni zamanda həm ölkədəki idarə etmənin respublika prinsiplərindən uzaqlaşmasına etiraz edirik. Monarxiyaya son qoyulması şüarı bunu nəzərdə tutur. Biz ölkədəki korrupsiya və rüşvət piramidasının dağıdılmasını tələb edirik. Biz ölkədə talançılıq siyasətinin durdurulmasını tələb edirik. Ona görə də talana son şüarı tələb edirik. Və biz həm də ölkədə 150 nəfərdən artıq siyasi məhbusa azadlıq tələb edirik. Azərbaycanda çoxlu sayda insanlar öz əqidəsinə görə həbsxanalardadır və biz onların azad olunması üçün həm də bu mitingləri təşkil edirik.
Əli bəy, qeyd etdiyiniz kimi indiyə qədər çox saylı yürüşlər, mitinglər keçirilib. Sizcə çağırışlarınız hökumətin münasibətinə nə kimi təsir edə bilər?
Açıq demək lazımdır ki, avtoritar rejimlərdə yalnız kütləvi keçirilən mitinglər, nümayişlər nəticə yarada bilirlər. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən bilirəm ki, mənim həmkarlarımın arasında belə fikir geniş yayılıb ki, mitinglərin əsas sayı yox, onların keçirilməsi, orada irəli sürülən tələblər önəmlidir. Bu, demokratik ölkələrdə bəli, belədir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti kimi hakimiyyətlər yalnız güc ilə hesablaşır. Və ona görə də biz hələlik son illərdə hakimiyyətin qorxa biləcəyi kütləviliyi ortaya qoya bilməmişik. Yalnız 1 sentyabr mitingində hiss olundu ki, hökumət son illərdə ilk dəfə qorxdu. Ondan sonra da növbəti mitingdə yolu bağladılar, adamı həbs elədilər. Hər cür oyuna əl atdılar, işdən çıxardılar. 250 nəfərdən artıq adam saxladılar. Təsəvvür edin, təşkilatçılar tərəfindən. Söhbət mitinqçilərdən çıxmır. Mən bunu dərhal deyim ki, mitinqin sıravi iştirakçıları heç zaman həbs olunmur. 10 minlərlə insanı həbs eləmək imkanları da yoxdur və bunlar niyə bilirlər onu? Yalnız təşkilatçılardan söhbət gedir ki, təsəvvür edin ki, bir mitinqin 250 nəfər təşkilatçı mitingdən əvvəl həbs olunursa, əlbəttə ki, mitingin artıq daha yüksələn xətlə aparılması çətin olar. Demək istəyirəm ki, biz yalnız ötən ilin 11 sentyabr mitingində hökuməti ciddi narahat eləyəcək kütləviliyi ortaya qoymuşuq. İndi daha yaxşı nəticələr əldə etməkdən ötürü insanlar kütləvi şəkildə mübarizəyə qoşulmalıdır. Bizim problemimiz ondadır ki, böyük əksəriyyət hesab edir ki, onlar mübarizəyə qoşulmadan da, onlar elə monitorun arxasından izləyə-izləyə, televiziyada izləyə-izləyə ölkədə böyük dəyişikliklər baş verə bilər. Bu, böyük bir illüziyadır, böyük bir yanlışdır. Hamı iştirak eləməlidir prosesdə. Baxın, hətta demokratik olan ölkələrdə belə nə zaman nəticə olur? Biz Rumuniyada korrupsiya əleyhinə kütləvi mitingləri gördük, Cənubi Koreyada korrupsiya əleyhinə kütləvi mitingləri gördük. Nə qədər insanlar iştirak edirdi bu mitinglərdə? 100 minlər. Məlum, hakimiyyətlər xüsusən də onlar əgər korrupsionerdirsə, xüsusilə də əgər avtoritardırsa, onlar yalnız ümum xalq iradəsi qarşısında geri çəkilirlər. Ona görə də biz indi bu mitinglə rəfəsin hər fürsətdə insanlarımızın nəzərinə çatdırırıq ki, onlar bu prosesi sadəcə tamaşa etməsinlər. Baxın, bizim 11 sentyabrda mitingimizə, mən sonradan hesabladım ki, həmin mitingə 800 min nəfər adam baxmışdı. Deməli, müxtəlif internet resurslarının, televiziya yoxdur, qəzet yoxdur, amma müxtəlif internet resursları vasitəsilə 800 min nəfərdən artıq o zaman mən bunu hesablamışdım, gəlsə də 1 milyon oldu o baxışların sayı. Bu qədər insan maraqlanır ki, görək miting necə başlayır. Amma o insanların onundan biri meydana gəlməyə şəxsən ehtiyac duymur. İstəyir ki, o internetdən izləsin, bəzən canı dildən azar çəkdi eləyir, bəzən hətta kənardan durub mız qoyur, irad tutur və belə şəkildə əlbəttə ki, ölkədəki böyük dəyişiklik isə yubanır. Ölkədəki böyük dəyişiklikləri, xalq hakimiyyətinin bərqərar olmasını sürətləndirməkdən ötürü ümum xalq hərəkatı olmalıdır. Avtoritarizmə qalib gəlmək, ölkədə demokratiyanın önünü açmaq bir siyasi qüvvənin vəzifəsi ola bilməz. İndi bizim çalışdığımız da ondan ötürüdür ki, 8 apreldə belə təşəbbüslərdən biridir ki, xalqımız hamılıqla bu prosesə qoşulsun.
Əli bəy, xalqı siz qeyd etdiyiniz kimi kütləvi etirazlara cəlb etmək üçün siz hansı işlər görürsünüz?
Bizim informasiya resurslarımız çox məhdudlaşıb. Xüsusilə bu dəfə çox məhdudlaşıb. Baxın, payızdan hökumət Türkiyə hakimiyyəti ilə müəyyən bir işbirliyi nəticəsində AYNES-i qurban verərək Azərbaycan saatının Türksatdan yayınmasının qarşısını aldı. Azərbaycan saatı Türksatdan yayınlananda yüz minlərlə insana həmin deməli proqram xitab eləyə bilirdi. Sonra sentyabr ayında qəzetin çapı dayandırıldı, Azadlıq qəzetinin. Bu yeganə, axırıncı müxalifət mövqeyli qəzet idi. Və nəhayət bir aydır ki, bilirdik ki, biz mitinglərimizi açıq verməyə başlayandan ölkənin ən nüfuzlu müstəqil informasiya resurslarını Azadlıq Radiosunun, Azadlıq Qəzetinin və Meydan TV-nin saytlarını blokluyublar. Yüz minlərlə insanı müstəqil informasiya almaq imkanından məhrum ediblər. Biz yalnız bugün internetin imkanlarından istifadə edirik. YouTube-un, Facebook-un, Instagram-ın, Twitter-in, müxtəlif sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edirik. WhatsApp-dan istifadə edirik və canlı əlaqələrdən istifadə edirik. Bizim geniş təşkilatımız var və Xalq Cəfəsinin bütün strukturları bu prosesə cəlb olunublar. Amma əlbəttə ki, bunların hamısı məhsusdur. Bir var ki, biz mitinglə bağlı 9 milyon insanın hər birinə xitab eləmək imkanımız olsun. Bir də var ki, biz bütün bu mümkün vasitələrlə yarım milyon insana xitab edəyək. Əlbəttə ki, yarım milyon insana xitab edəyəndən o yarım milyonun içindən miting iştirakçıları 9 milyona xitab edəcəyimiz təqdirdə ola biləcək iştirakçı xeyli az olacaq. Yəni, imkanlar çox məhdudur. Biz faktiki yarım legal şəraitdə miting hazırlayırıq. Bizim ofisimiz yoxdur, heç bir informasiya resursu ölkədə yoxdur. Bizim havuzun da qeyd elədiyi kimi ölkə klassik avtoritar rejimlərdən birinə çevrilib. Dünyada tanınan avtoritarizmi ilə tanınan bir çox ölkələr hal-hazırda Azərbaycandan daha demokratikdir. Azərbaycan dünyada ən qeyri demokratik ölkələrin artıq sırasına düşür. Və bu şəraitdə əlbəttə ki, mitingləri təşkil etmək kifayət qədər çətindir. Vətəndaşlarımız da bizi başa düşürlər. Amma biz əlimizdən gələn fədakarlığı eləyəcəyik ki, hətta bu şəraitdə də kifayət qədər kütləvi mitinglər keçirək və Azərbaycan xalqının din narazılığını hökumətin diqqətinə çatdıraq.